Maraming salamat, Claudette, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Boboto ngayon ang mga nagtatrabaho sa New South Wales Rail kung tatanggapin nila ang dagdag na sweldo at mas magandang kondisyon ng trabaho. Attorney General ng Amerika kinapanayam bilang bahagi ng investigasyon sa pakikialam ng Rusya sa halala noong 2016. At sa balitang tennis, number 1 Rafael Nadal natalo sa Australian Open. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Miyerkules, 24 sa Enero, 2018. Narito ang nilalaman ng mga balita. Boboto ngayon ang mga miyembro ng New South Wales Rail, Tram at Bus Union kung tatanggapin nila ang alok na dagdag na sweldo at pakete ng inayos na kondisyon sa trabaho. Hinihingi nila ang karagdagang 6% dagdag sa sweldo at inayos na kondisyon sa trabaho, kasabay ng banta na magpapatupad sila ng pagbabawal sa overtime simula bukas, Huwebes. Ito ay nagtulak sa mga opisyal ng transportasyon na mag-alok ng bawas na oras ng takbo ng mga tren at bus bukas. Kasalukuyang hinihikayat ng boss ng Sydney Trains, Howard Collins, na tanggapin ng kanyang mga empleyado ang kanilang alok.
I think we've got a really good deal for the next 3 years. This allows us, I think, to focus back on the delivery of the excellent customer service that we used to see, to do a lot of work that we need to do on the railway to get us on the front foot for the increase in services, in the increase in patronage we're going to see.
Samantala, kinumpirma ng kagawaran ng hustisya ng Estados Unidos na si Attorney General Jeff Sessions ay kinapanayam bilang bahagi ng investigasyon sa diumanong pakikialam ng Rusya sa eleksyon noong 2016. Ang panayam ang unang pagkakataong kinausap ng Special Counsel Robert Mueller, ang isang miyembro ng gabinete ni Pangulong Donald Trump. Ang naturang panayam kay Ginoong Sessions na naglingkod bilang tagapayo sa kampanya ni Ginoong Trump ay isang seryosong yugto ng investigasyon na nagdala ng problema sa isang taong panunungkulan ni Ginoong Trump. At sa balitang tenis, ang Croatian na Narin Gličić o Klitić ay aabante ngayon sa semifinals ng Australian Open pakatapos talunin ang number 1 seed Rafael Nadal na nagretiro sa quarterfinals ng kanilang laro. Ang laban ay nakarating sa panlimang set na kung saan si Gličić ay nasa score na 2-0 bago nagbitiw si Nadal dahil sa problema sa balakang. Pinuri ni Gličić si Nadal na binigyan ng standing ovation habang papalabas sa korte at nagsabi ng ganito sa isang panayam sa 7 Networks pakatapos ng laban.
Unbelievable performance from both of us and really unfortunate for Rafa. He's an unbelievable competitor, always gives his best and very unfortunate for him to finish this way.
At sa mga karagdagang balita mula Australia, ang Australia at 10 iba pang bansa ay nagpahayag na pipirma sila sa binagong kasunduan ng Trans-Pacific Trade Partnership sa darating na Marso. Nagtaas ng pagtutol ang Canada sa APEC Summit sa Vietnam noong nagdaang taon na nagdiskaril sa pagsisikap na tapusin ang kasunduan pero buhat noon ay muling bumalik sa usapan. Sinabi sa Sky News ni Ministro Stephen Sciobbo ng Kalakalan ng Australia na ang mga negosyo sa bansa ay makikinabang ng husto sa ilalim ng kasunduan.
It's a great deal for Australia. It's going to mean that Australian exporters have better access than they've ever had to a very large proportion of the global economy. We're talking about the 11 countries involved representing something like $13.7 trillion worth of economic activity, and roughly a quarter of our exports went to these countries. So putting Australia on an even better footing.
Kaunay ng balitang ito, lubos na nagagalak naman ang mga negosyante sa Australia sa pahayag ng bagong kasunduan sa Trans-Pacific Partnership. Sinabi sa ABC ng punong ehekutibo ng National Farmers Federation, Tony Mayer, na makikinabang sa kasunduan ng lahat ng magsasaka sa bansa.
Farmers think it's a really good thing. It's Australian exports of agricultural products have increased over a little bit of the time. And Australian farm products are export dominated. We export about 2/3 of what we produce. So the resurrection, as you say, of the Trans-Pacific Partnership is a really good thing for farmers. It will provide more opportunities and more market access for us to sell our food and fibre.
Samantala, malugod namang tinanggap ang bagong kasunduan ni Punong Ministro Justin Trudeau ng Canada habang nagsasalita sa World Economic Forum sa Switzerland kagabi.
The agreement reached in Tokyo today is the right deal. Our government stood up for Canadian interests, and this agreement meets our objectives of creating and sustaining growth, prosperity, and well-paying middle-class jobs today and for generations to come.
Sa ibang balita, sinusuri naman ng pulisya ang isang video footage habang hinahanap ang isang taong namaril ng isang lalaki sa timog kanluran ng Sydney kahapon ng hapon. Ang biktimang pinaniniwala ang isang abogado na nasa edad na 60 taon ay binaril sa labas ng Happy Cup Cafe sa Bankstown City Plaza. Ayon sa pansamantalang commander Brad Thom ng pulisya, humahanap sila ng mga nakakita sa pamamaril na sinabi nilang sinadyang pag-atake.
Witnesses of that provide information that a man was seen running from the scene. He was last seen in Restwell Street at Bankstown. We're seeking anyone who has either witnessed this afternoon's incident or has footage of this afternoon's incident to contact police. The homicide squad are in attendance and assisting us with their investigations.
Balita naman tungkol sa Academy Awards, ang Australianang aktres Margot Robbie ay nanominahan para sa Academy Award dahil sa kanyang papel sa dark comedy I, Tonya. Tumanggap din ng nominasyon ang Australianong editor Lee Smith para sa kanyang trabaho sa pelikula ng World War II, Dunkirk. Pero ang tumanggap ng pinakamarami ay ang Shape of Water na may 13 nominasyon kasama ang Best Picture at Best Director, samantalang ang Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ay tumanggap ng 9 na nominasyon at Dunkirk na may 7. Ang Oscars ay gaganapin sa 4 ng susunod na Marso. Sa mga balita mula sa ibang bansa, naniniwala ang direktor ng Central Intelligence Agency ng Amerika na ang programa sa missile ng North Korea ay nakatuon din sa pagpigil, hindi lamang sa pagtatanggol. Sinabi ni Direktor Mike Pompeo ng CIA na sinusubukan ng Pyongyang ang kanilang kapasidad habang pinapaganda ang kadalasan ng kanilang programa. Itinagdag ni Ginoong Pompeo na ang focus sa krisis ni Pangulong Donald Trump ay isang solusyong diplomatiko kasabay ng pagbibigay nila ng iba pang opsyon sa Pangulo.
The logical next step would be to develop an arsenal of weapons. That is not one, not a showpiece, not something to drive on a parade route on February 8th, but rather the capacity to deliver from multiple firings of these missiles simultaneously. And that increases the risk to America, and that's the very mission set that President Trump has directed the government to figure out a way to make sure it never occurs.
Samantala, pumirma naman si Pangulong Donald Trump sa isang utos ehekutibo na nagpapataw ng mabigat na taripa sa mga inaangkat na washing machines at solar panels sa bansa. Sinabi ng Pangulo na ipinakikita ng hakbang na hindi na dapat pagsamantalahan ang Estados Unidos. Ang mga taripa ay humaharap sa kondemnasyon mula sa China at South Korea na kung saan ang kanilang mga industriya ay maaapektuhan ng husto. Pero sinabi ni Ginoong Trump na makikinabang din ang mga naturang bansa.
There won't be a trade war, by the way. There'll only be stock increases for the companies that are in this country. And that's what happened today. If you look at solar and if you look at the washing machine companies, that's really what happened today. You're going to have people getting jobs again, and we're going to make our own product again. It's been a long time.
Sa palitan ng salapi sa pagbubukas ng merkado kaninang umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 40 piso at 73 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 50 piso at 83 sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 80 Amerikanong cents. Sa balitang tennis muli, ang dating world number 1 Caroline Wozniacki ay nakarating sa kanyang pangalawang Australian Open semifinals pagkatapos talunin si Carla Suarez Navarro ng Spain. Lumaban ng husto ang 39th na ranggong Espanyola pero nakabawi sa dulo si Wozniacki sa score na 6-0, 6-7 at 6-2. Haharap siya ngayon kay Elise Martens ng Belgium para sa finals. Sa soccer, tinalo ng Negros Ceres ng Pilipinas ang Brisbane Roar sa score na 3-2 sa second preliminary round ng Asian Football Club Champions League kagabi. Natalo ang naghihikahos na Brisbane Roar na kasalukuyan ding pang-8 sa A-League sa manonood sa stadium na mahigit lamang 1,000 katao, karamihan ay mga Filipino-Australiano. Ganito ang pagpapahayag ng Fox Sports sa miserableng gabi ng Roar sa kalagitnaan ng laro na kung saan ang mga numero sa likod ng kanilang jersey ay naglaglagan.
Well, to be honest, Ned, this is actually quite embarrassing for Brisbane. Absolutely farcical. Are they serious? One of the most embarrassing nights in Brisbane Roar's history.
Ang Kastilang manlalarong Bienvenido Maranon ang naka-score ng 20 puntos para sa Negros Ceres at ang ikatlo ay mula kay Omid Nazari na may dugong Pilipino at Iranian subalit ipinanganak sa Sweden. Ang Negros Ceres ang kasalukuyang kampyon ng Philippine Football League. Susunod na makakalaro ng Negros Ceres ang Tianjin Quanjin ng China para sa playoff sa 30 ng Enero. At sa lagay ng panahon, ngayong Miyerkules, maaraw sa mga siyudad na Perth at Adelaide, 32 degree, Hobart, 27 degree, at Newcastle, 29 na degree. May bahagyang ulap naman sa Melbourne, 25 degree, Wollongong, 27 degree, Sydney, 29 na degree, at Brisbane, 31 degree. Uulan naman sa Canberra, 34 na degree, Cairns, 32 degree, at Darwin, 29 na degree. Samantalang pagkatapos ng counting Ambon, gaganda ang panahon sa Maynila, 31 degree. Yan ang lagay na panahon ngayong Miyerkules. Si Louie Tolentino ang inyong naging tagapagbalita.